Kun sagale Amerika ra hojja adraati amajimatatti galgalagalgala saati lama folakkaada masaditti radio ni daf television dan sini diatu qopi afan oromoti akam wultan qopi jimataratif qabnu wajinani tigist gameti artistin oromo be kaman ibrahim adam kale sagalgala buqateera maatiif ogeessota dhiyeenyaan isaa beekan dubbisnee waan qindeessine qaba. Naannoo Oromiyaatti godinaaleen akka haaratti caasiffamuu isaanii wajjin walqabatee waldhibdeen jiru amma furmaata hin argannetti jiraattonni himachaati jiranii kanarrattis hooggantoota godinaa akkasumas jiraattota dubbisnee gabaasa qindeessine qabna booda itti deebina. Gara xumura sagantaa keenyatti immoo qophii torbanii qophii labataatu dhiyaata. Nu wajjin tura dura oduutu asaana.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Mootummaan Itoophiyaa dhimma hidhattoota duraanii meeshaa hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabuu irratti xiyyeeffannoo akka kennu qabu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Jimaata darbee adoolessa torba bara 2023 naannoo Beenshaangul Gumuz bakka Gilgal Balas jedhamutti haleellaa sibiilota irratti raawwatameen walqabatee jiraattotaa fi hanga'oota naannichaa wajjiniin dubbachuu isaa kan ibse Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa haleellaa namoottan 8 galaafatee namoottan 16 madeesse sana kan raawwatame. Miseensota garee hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz duraanii akka ta'an ibsee jira. Gareen kun waliigaltee bara darbe ji'a onkoloolessaa keessa taasifameen hidhannoo isaa hiikkate gara jireenya nageenyaatti kan deebi'e akka ta'e ni beekama. Daayirektarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqalee adeemsi hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabu qaama nageenyaa fi tasgabbii buusuu ta'uu isaa ibsanii adeemsichi akka hirmaannaa uummataatiin deeggaramu gaafataniiru. Itoophiyaan naannoo Tigraay, Amaara, Affaar, Oromiyaa fi Gambeela keessatti sagantaa hidhattoota duraanii 200,000 amma 300,000 ta'an hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii uummatatti makuu hojjechaa akka jirtu kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaa harki caalaan hidhattoota duraanii deebisanii dhaabu Tigraay keessatti xiyyeeffatee akka jiru eereera.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii dhiyeenya akka Itoophiyaa daawwachuudhaaf deeman gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Redwaan Huseen ibsaniiru dabalata qabna.
Biyya Masir magaala Kaayiroo keessatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii gidduutti marii roobiidheen gaddaa adoolessa 12 bara 2023 taasifame hordofuudhaan hooggantoonni lamman marii isaanii Finfinnee keessatti itti fufuudhaafi akka waliigalan ambaasaaddar Redwaan Huseen ibsuun isaanii beekameera. Hooggantoonni lamman yemmuu dhiyeenya kana wal arguudhaaf deeman dhimma Sudaan irra darbuudhaan waa'ee walitti dhufeenya biyyoottan lammanii gidduu jiru irratti akka marii taasisanii ambaasaaddar Redwaan dabalanii ibsaniiru. Guyyaan pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii Itoophiyaa daawwatan ifatti kan hin ibsamne yemmuu ta'u daawwannaan isaanii kun erga wal waraansi mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti jalqabame sadaasa bara 2020 booda isa jalqabaa akka ta'e ibsameera. Bulchiinsi mootummaa Yuunaayitid Isteets bitootessa darbe keessa ibsa kenneen miseensonni humnoottan ittisa mootummaa Itoophiyaa, humni ittisa Eertiraa, adda bilisummaa uummata Tigraayii fi humnoottan naannoo Amaaraa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti sibiilota irratti yakka waraanaa raawwachuu isaanii akka ibse gabaasni Kennedii Abaate kun yaadachiiseera.
Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti tibbana ka'ee namoonni 4 du'anii 10 madaahun himameera.
Dhiyeenya kana naannoo bulchiinsa Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jiru babal'achaa deemuudhaan roobiidheen gaddaa adoolessa 12 bara 2023 godina Walloo Kaabaa magaala Qobboo keessatti walitti bu'iinsa humnoottan nageenyaa mootummaatii fi hidhattoota idilee hin taane gidduutti raawwatameen balaan kun qaqqabuu isaa jiraattonni ibsaniiru. Maddaawwan hospitaalaa akka sagalee Ameerikaatti manitti walitti bu'iinsa kanaan miseensonni humna ittisa biyyaas madaa'anii jiru. Jiraattonni naannichaa tokko tokko lubbuun siviilotaa kan darbuu danda'e sababa humnoottan mootummaa aangoo cimaa fayyadamuutiin kan ka'e akka ta'e himuu isaanii kan ibse gabaasni Masfin Arraagee dhimma kanarratti deebii qaamolee mootummaa argachuudhaaf yaalii gochaa akka jiru beeksiseera.
Hooggantoonni biyyoota ollaa Suudaan waa'ee wal waraansa biyyattii keessatiif furmaata barbaaduudha masrii magaala Kaayirootti wal gahaa jiran lolla akka dhaabbatu waamicha dhiheessa jiran.
Yemmuu Kaayiroon walgahii waa'ee Suudaan keessummeessaa jirtutti lolli qawwee dhodhoohiinsii fi sagaleen xiyyaarota waraanaa magaala Kaartuunii ruqumsiisaa akka ture kan ibse gabaasni madda oduu Ajaansi Firaans Pirees hooggantoonni Masir, Itoophiyaa, Eertiraa, Chaad, Suudaan Kibbaa, Rippaabilikii Walakkeessa Afrikaatii fi Liibiyaa akkasumas bakka bu'oonni gamtaa Afrikaatii fi Liigii Arabaa waa'ee wal waraansichaa fi dhiibbaa inni biyyoottan naannoo irratti qabu ilaalchisee mari'achuu isaanii gabaaseera. Walgahichi gareewwan lammanuu gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta'ee fi akka daandii saaqanuu kan gaafate yommuu ta'u, Pirezidaantii Masir Abdul Fattaa Al-Siisii biyyoottan ollaa Suudaan namoota wal waraansa jalaa baqatan simachuudhaaf keessummeessuu isaaniitiif galateeffatanii hawaasni addunyaa lammiiwwan Suudaan gargaaruudhaaf waadaa seenee akka hojiirra oolchuu gaafataniiru. Pirezidaantiin Chaad Jeeneraal Mahammad Idris Deebi biyyi isaanii 71 keessatti lammiilee Suudaanii qe'ee isaanii gallakkisanii baqatan 100,150 akka simatte walgahii kanarratti ibsaniiru. Walgahii kanarratti kan argaman Pirezidaantii Rippaabilikii Walakkeessa Afrikaa Faawustiin Archaangee Ta'uudeeraa waa'ee meeshaalee waraanaa daangaa biyya isaanii qaxxaamuruudhaan gara Suudaanitti ce'aa jiran kaasuudhaan akeekkachiisa laachuun isaaniis gabaasameera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gama isaaniitiin akkaataa yaalii gareen biyyoottan ba'aa Afrikaa yookaan IGAD taasisaa jiruun dhiibbaan dippiloomaasii akka itti fufu yommuu gaafatan dura taa'an komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammed gama isaaniitiin ittuu harki humnoottan alaa keessa hin seenin rakkina Suudaanii fi falli siyaasaa barbaadamuu akka qabu gaafachuun isaanii gabaasameera.
Weellisaa fi barreessaa walaloo sirbaa Ibraahim Adam kaleessa galgala lubbuun isaa boqateera. Ilmi weellisaa Ibraahim Toofiq Ibraahim keessumattuu waggoota lamaan as dhukkubni itti hammaachuu isaa kaleessa yaaliidhaaf hospitaala odo jiru lubbuun isaa darbuu VOA'tti hime. Weellisaa Ibraahim albamoota sirbaa sadii qabaachuu sammalees artiist Alii Birraatii walaloodha fi yeedaloo barreessuusaatu ibsame. Karaa biraatiin Ibraahim Adam yeroo waggoota 5 dhukkubsachaa ture keessatti qarqaarsa gahaa dhabee turuun isaa egeree artistoota Oromoof ammas xiyyeeffannoon akka hin kennamne agarsiisa warri jedhan jiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Toofiq Ibraahim ilmi weellisaa Ibraahim Adam abbaan isaa ganna 5 erga dhukkubsataa tureen booda kaleessa guyyaa lubbuun isaa darbuu VOA'tti himee jira.
Nama uummata Oromootiif hundaa jiraate mana nama maatii isaatii jiraate yeroo dheeraadhaaf nu waliin hin turre yeroo gabaabaa kan hojii jiraate jechuudha. Hedduu dhukkubsatee ture dhukkubni isaatiillee hedduu bakkaa sossoo hin danda'u ture.
Yeroo dhukkubsatee ciisaa ture kanatti yaala gahaa argatee ture Ibraahim.
Deeggarsa amma duratti godhame saniinis ittis kara keenyaan mana yaalaa geessine akkasitti yaalaa turre mana yaalaa yeroo geessinetti kabajan ture addunyaallee. Akka naqatti yaalamuu fi halluun jallee deeggarsa nu godhaa turani haa galateewwan garuu kan mara biiftee deeme jechuudha.
Naannoo Hararii ganda Hammarreessaatti kan dhalatee guddate weellisaa Ibraahim Adam albamoota 3 qaba. Albamoota isaa keessaa keessumaa bara 1997 magaalaa Finfinnee mana muuziqaa Madda Walaabuun kan maxxanfame albamiin faffacaane kan weellisaa Ibraahim ittiin saba biratti bal'inaan ittiin beekamuudha jedha gaazexeessaa Muhammad Abdullahi.
Ibraahim Adaman gara waggaa 2017 qaamaan kan wal beeknu haala hawaasummaa irratti walleewwan isaa irra baay'een kan xiyyeeffatu bara naannoo bara 1977 gara industirii muuziqaa Oromoo kan gale waggoota 3 keessatti albamoota 2 baasee ture bara 1977 fi 1979 Alii Shabbuu muuziqaa hojjetee fi wallise Dooktara Kabaja Alii Birraa wallee nama deebisee waggaa wallisoon kan isaa qofaan affeekame Ibraahim Adami wallee Ashiita Gannaa Boontuu wajjin taphannaa tokkotti jettu kan hojjete Ibrahima dani kanna nama artiste isatti kenna adda gabuda
magaladre dawa keessatti kani albumoonni saaleminu maxxanfaman
albumoonni sadii kan maxxanfamani inni booda magaalaa Finfinneetti kan wallee faffacaani jettu kan of keessaa gabu bara 1997tti kan maxxanee jira kalakkoo isaa Itoophiyaatti jechuudha. Dhaloota booda kana wajjin baay'ee kan wal barsiise albuma booda kan faffacaanii biyya baan jechuudhaan rooda Oromoorra ture nama yeroo jalqabaatiin siisiidhaan hojjeteedha. Achirratti rakkoo Oromoo baasee rooda Oromoorra jiru nama ibse reebamaa ture tumamaa manaidhaa garagaraatti jedhamaa ture jechuudha.
Mu'aayyiddiin dabalataan weellisaa Ibraahim Adam nama uummataafis of kenneedha jedha.
Naannoo bara 1984 kan inni gara qabsoo hidhannoodhaa seene Oromoon gabrummaa marsaa lammaffaa jala seenuu hin qabu jennu jiru artistoota qabatan muraasa keessaa inni tokko. Kanaaf yeroo sanitti gara nagaatiin dadhabame jennuun jettu waan tureef innis akkuma Oromoota kamittuu gara qabsoo hidhannoo seenee ilmaan afurii irratti facaasee kan inni deeme baha Oromiyaa kanatti onagaara mul'ata naannoo sadiis kanatti ramadamee qabsoo hidhannoo jilbiibbatee nama dhukaasaa tureedha saba isaatiif jecha gara waggaa sagala waggaa 10 takka qabsoo hidhannoo san keessa ture naannoo bara 1992-93 kana gara jireenya idileetti deebi'uu danda'e jechuudha.
Erga jireenya idileetti deebi'ee booda jiruunsaa kam ture?
Jireenya ulfaataadha ture fayyaas hin arganne ergasii booda erga kaasita faffacaanii jedhu san baaseen asitti jireenya darar rakkisaa gadadoo baay'ee keessa ture. Haalli dhibeen inni keessa ture dhibee garaagaraatti kan rakkisaa ture yeroo takka wal'aansa isaatiif sobtofaatti ture gara mana yaalaatti maatiitti keessaa ture garuu. Wal'aansa gahaa hin arganne.
Gaazexeessaa Mu'aayyiddiin Abdullaahi jiru ulfaataa Ibraahim Adam jiraatee darbe amma xiyyeeffannoo gama aartii Oromoof kennamee jiru irratti kan waa mul'isuudha jedha.
Akkuma beekamu aartii biyya tanaa keessatti piroomootaroota kan wallistoota gara biraa ol kaasaa jiru keenya piroomootaroollee hin qabani. Kanaaf osoo jiranii industirii muuziqaa Oromoo gara industirii biizinasaatti guddachuudha qaba. Kadhaarraa bahuudha qabna. Uummanniinis mootummaanis artistoonniinis waliin ta'anii hojjechuu qaban na fakkaata.
Ganna shaniif kan walitti aanuun dhukkubsataa ture weellisaa Ibraahim Adam kalees hospitaala Jogol keessatti lubbuun isaa kan darbe yoo ta'u har'as naannoo dhaloota isaa naannoo Harar gandaa Marreessaatti sirni awwaala isaa gaggeeffamu maatiin isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ibraahim Adam abbaa ijoollee 4 fi nama ga'eessa ganna 65 ture. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Gabaasa ixaanutti ceenaa naannoo Oromiyaa godinaaleen akka haaratti caaseffamuu isaaniitiin walqabatee waldhibdeen jiru ammallee furmaatan argannee jedhan jiraattonni. Godinni Gujii tokko tokko VOA'n dubbise. Jiraattonni kun keessumattuu aanaa Gorodoolaa gara godina Booranaa bahaatti daangeffamuun isaa jiraattota aarsuudhaa fi hiriira mormiitii sababa ta'uu eeran. Bulchaan aanaa Gorodoolaa obbo Geetuu Culluqqee mormii hedduu kana godhameerraan walqabatee qabeenyi manca'eera tajaajilli geejibaas addaan citeera jedhan. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tibba kana gaafii miseensota caffee Oromiyaa irraa dhimma kanarratti isaan dhihaate irratti yeroo gaafisaniif deebii kennan caaseffamni duubatti deebi'u hin jiru jechuun isaanii yaadatama. Bal'ina gabaasa kanaatiif Tsahaayi Daamxoo.
Naannoo Oromiyaatti caaseffama duraatiin godina Gujii jalatti kan turte aanaan Gorodoolaa caaseffama haaraadhaan gara godina Boorana Bahaatti dabalamu mormuudhaan jiraattonni aanichaa mormii dhageessaa turan itti fufeera jechuun jiraattota aanaa Gorodoolaa keessaa tokko tokko sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Jiraata aanaa Gorodoolaa ta'uu isaanii ibsanii namni tokko nageenya qofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan gurmaa'insa godinaa isa duraatiin mootummaan yeroo ibsu aanaan Gorodoolaa Boorana Bahaatti hin dabalamne jechuudhaan ibsaniiru.
Yeroo jalqabaatiif gaafa miidiyaan dhaqsanu aanaan Gorodoolaa godina Gujii jala ba'e Gujii bahaa jechuudha. Eegalli deebi'anii qalaa barreessanii aanaan Gorodoolaa kun gara godina Boorana Bahaatti itti gaddeebi'ee jiranii uummata guyyaa sanii nuti Gujii jalatti ol deebina malee godina Booranaa jalatti hin deebinu ka jedhu uummati ganda 21 mana mariitiin xalaa ganda irra babarreeffatee fidee komii sana bara mana caasee Oromiyaatti dhiyeeffataa tureera. Adda ji'a 4tti deebii hin deebine.
Aanaan Gorodoolaa baatiiwwan 4 darbaniif gaaffii dhiyeeffachaa turus qaamni mootummaa deebii sirnaa hin deebisneef jechuun jiraata aanichaa ta'uu isaanii kan himan namni tokko jeequmsi aanicha keessatti itti fufee jira jedhan.
Komiidiyaatirra mootummaan gaaffii isaanii hin deebisneef osoo isaan gaafii kana gaafata jedhan bulchaa isaan buratti ranan humna uggurani fuudhanii hidhani. Eega bulchaan hidhameen duubatti uummati mufatee mufii ofii agarsiisuu jalqabee daandii cufuu jalqabee loliin ka'e bulchaa malee horee hundaa yookiin tokko xaraganii hidhani. Eega isaan guyyaa lama uummata ooleen duuba horee haaraa aangoo fiitiin fedhii fiitiin dhufanii ijaarratanii humna waraanaatiin jechuun waraana qabatanii osoo ijaarrataa jiranuun asiin koree ijaara asii uummata dararanii hidhuu jalqabanii dhaalicha hidhicha reebicha uummata cinduuba kabishakkoo kagaafii kana gaafateen baqata uummati nagaa kammoo hidha isaa duratti aadan kakakaawame malee kaada kumuruun dheeta saatii sanirraa kaasee uummati gara baddaa gadi baqate hawaasi sun eega baqateen duubatti jeequmsa jalqabee daandii cufuu jalqabee konkolaataa uummataa gubuu jalqabee daandiirratti tarkaanfii adda addaa fudhatuu jalqabee.
Namni kun itti dabaluudhaan haalli aancha keessa jiru yaaddessaadha furmaata waraa barbaadas jedhan.
Kun bulchaan qabu eegaa ammoo bulchaa filatanii duuba bulchaa uummati hin barbaadu hundaafu muusii qawwee dhufanii irra filanii komiin kun eega ka'een duubatti jeequmsi dirree jeequmsaa ta'ee tegooroon doonaa keessa dhaabbatu hin dandeettu deemuu hin dandeettu daandii sochiin hin jiru konkolaataa uummata waraana ajjabama. Hoggansi fidanii ammoo guyyaa guyyaan nama doorsisa uummata amma gorootoodha baqatee baheera gaafiin hin deebisne chaffeerra gaafa isaa xiyyeeffatan dubbisanii caqafamuu hin dandeenye duruu gaafa caafeffama OBN magalajaa gootuu danuuti keessa hin jirru. Kanaaf wanti hundaan gara booranaa deebisanuuf hin jirtu waan ta'eef hojii jala bullaa jedhamee bitatamee gurguramee loliin ka'ee haga ammaa ammas uummata saffaganii mariisisuu hin dandeenye haga ammaa uummata bosona keessa jira magaalli keessa ammoo guutuma guutuu cufa.
Guddaa 2020 manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa godina 21ffaa bifa haaraadhaan boorana bahaa gurmeessuunsaa ni yaadatama. Gurmaa'insa kana mormuudhaanis godinaalee fi aanota hedduu keessatti hiriirri mormii jiraattotaan gaggeeffamaa tureera. Sababa kanaanis lubbuun namaa darbuu jiraattota aanota mormiin keessatti gaggeeffamaa ture irraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Ammas aanaa Gorodoolaatti rakkoon kun itti fufeeraa jiran jiraattonni. Obbo Geetuu Culuqqee bulchaa aanaa Gorodoolaatiin.
Gaafa jalqaba elektirooniks miidiyaan ibsamu adoomsaniin ture dubarra ammoo xiinxaa irra deebamee laallame jedhamee karaa mootummaatiin dabalataan aanaa kun gadi buluu qabaa karaa jedhu deebamee boorana bahaa jalatti akka jirtu taasifame. Uummati sun ammoo achi jalatti hin bullu kan jedhu dabalataan ammoo kan murtee godinas murtee mootummaati jedhee fudhateen booda achi jala buluu nurra hin jiraatu nuti olchinnee buluu qannaa kan jedhu akkaataa kanaan gaafachaa ture irra deebamee gara mootummaatittis iyyachaa ture waan iyyataa ture san ammoo mootummaan Oromoon tokko murtaa'ee jira godini kun godina tokkummaa Oromooti qabachuu qabu komii hawaasaa akkuma jiru ta'ee inni kun ammoo ilaalcha Oromoo addaan fageessu karaa jedhuun deebii kennee murteen murteeffamu irra deegu bulamuu qaba lamaan Oromoodha tokkummaa Oromoo jiraachuu qaba achuma jala buluu qabdanii karaa jedhuun gaafa kallattiin ka'amu fudhachuu hin dandeenye jecha.
Obbo Geetuun mootummaan hoggansa aanaa gurmaa'insa kana akka uummanni hin fudhanne taasisaa turan jedhe hidhee jira jechuun ibsaniiru.
Bulchaa aanaati itti aanaa bulchaatiif hoogganaa waajjira paartii kan to'atame namoota kanarratti eega fudhatame duuba dhalattootuma naannootiin deebi'ame akka jaarraa taasifame gaafa namoota kanarratti harkaan fudhatan uummati sabboonaan gosaa kan ta'e ammoo nurraa hidhame. Nuti boorana jalatti hin bullu rakkoon nagayaa akka boorabutti galamee namni baddaatti galee karaa irratti masiina sochii awwaajamee mata kana kan baddaatti bahu kan daandii cuuf kan qabeenya socho'aa onnantii godina kanaa qabu kan deera socho'u daandii aspaaltii irra gubachuu qabu kana kallattii bakkee ani duuba uummati kun ammoo nama kana malee hin bullu nama kenna hidhamee qaamni amma ijaarsu godhame kun kennaa miti kan booranaati ilaalchi jedhu ilaalchi gosummaa caafitti bahe uummata qabsiifamee uummati daandii irratti bahee qabeenya. Sochii konkolaataa daandii internaashinaalii Finfinnee irraa gara Nageellee deemu isa kanarra dhaabbatee akka gubiinsi raawwatamu qabeenyi bileenaan laaqqaamu waan fe'ate wajjin waan harkaatan wajjin kallattii kanaan amma nageenya aanaa ka boora'uu fi ergami kenname kallattii kanaan namni karaa bahee waan kana raawwachaa jira. Haalli amma jiru baay'ee rakkisaa ture amma kana qabbanaa'u jira garuu qaamni akka kana raawwatu ammallee ka'ala bobba'ee ala keessa jiru jira.
Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Tibbana dhimma gurmaa'insa godinaalee ilaalchisuudhaan caffee Oromiyaa irratti akka ibsanitti murteen murtaa'e duubatti hin deebi'u qaamoleen dhimma kana tuttuqan tokkummaa Oromoo diiguuf kan hojjetan jechuun ibsanii jiru. Obbo Shimallisitti dabaluudhaan fuulduratti caaseffamni godinaa hin jiraatu ganda aanaa fi naannoo malee jechuunis ibsanii jiru. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhiyaadha yaada keessanis achumaan nu biraan ga'utti fuwaa jenna amma gara qophii labataa dabarra. Dargaggoon Afrikaa kibbaa tokko shubbisa aadaa isaa seena qabeessa ta'e tokko waltajjii addunyaa irratti baasuuf kutatee ka'eera. Akkamitti gabaasa guutuun kinooti. Taatoo Qofolaa dura mallattoo shubbisa aadaa gurraacha Afrikaa kibbaatii fi mormii sirna apartaayidii ta'e Pansuulaa jedhamu ijoollummaa isaatiin qe'eesaa keessatti bare agarsiisas ture. Amma immoo shubbisa kana deebisee guddisee jiraachisee waltajjii addunyaatti akka ce'uuf hojjechaati jira. Shubbisni dafanii tarkaanfachuu akkasumas humna barbaadu kun ammaddee dargaggoota gurraacha magaalota akka kaataloog jedhamu keessa jiraatan keessatti sirna mootummaa apartaayidii sanyii gurraachatii fi adii addaan baasu jalatti ture. Sirna san jalatti namoonni gurraacha ta'an namoota adii wajjin mana barumsaas dabalatee tajaajila hunda argachuu hin danda'anii koba jiraatan. Sirni kun bara 1994 xumuramus shubbisni yookaan immoo daansiin Pansuulaa diddaa fi gaafilee hawaasa keessatti walqixxummaadhaan walqabatee ka'aniif itti fayyadamamaatama jira. Sochiiwwan daansii Pansuulaa sochii oggaa lafa qulqulleessan, tapha adda addaa taphatan, nagaa wal gaafatan harka wal fuudhan dabalatee waan lammiiwwan Afrikaa kibbaa guyyaa guyyaadhaan hojjetan fakkaatuuf keessa qaba. Keerogiraafiin Pansuulaa garuu koodii yookaan immoo afaan iccitii namoonni kun itti walii galan ampoolisoonni fi hooggantoonni hubachuu hin dandeenye. Booda irra daansiin kun lammiilee Afrikaa kibbaa sanyii adda addaa qaban birattis jaalatamaa dhufeera. Garuu akkaataan shubbisa ammayyaa bakka guddaa argachaa waan dhufeef amma tokko beekamtiinsaa gadi bu'aa dhufe. Amma gareen shubbisaa dargaggoo Qofeelaa viyaa kaataloog haaromsa akkaataa kanarratti hojjetaa akkasumas agarsiisa biyyoota akka Faransaayi, Neezerlaandii fi Poorchugaal keessatti agarsiiseen shubbisa kana gara waltajjii addunyaatti ol guddiseera. Qofeelaaf daansiin yookaan immoo shubbisni Pansuulaa bashannana qofaa miti. Ijoollummaa isaatti oggaa guddatu magaala kaataloog keessatti yeroo jeequmsi mootummaa apartaayidii irratti ka'u. Inni qe'ee isaanii duubatti obboleessa isaa wajjin kana shaakalaa yeroo ittiin dabarsaa of qarqaaraa ture. Daa'imman naannoo haala waan saniif saaxilamnee guddanneef qoricha sammuu nama adoochuu yookaan immoo gara yakka hojjechuu deemuun salphaadha. An jedhu shubbisaan oggaa 34 kun shaakala oddoo isaanii duubatti obboleessa isaa wajjin hojjechaa turetu san hundarraa. Isa eegi.
So ingathe kakhulu into yokuthi ngiperform ispansula na.
Miseensota garee kanaan akka tunsiilee banaananiif immoo shubbisni qormaata jireenya irraa akka dandamatan isaan qarqaara.
Allow me to explore what life is. It had allowed me to explore things that I face in life and I'm able to actually express it.
Shubbisni kun akka waliigalaatti haala jireenyaa akkan hubadhu na qarqaareera. Wantoota jireenya keessatti mudatan akkan qoradhu na dandeechiseera. Pansuulaan karaa shubbisaa akkan of ibsuu danda'u na godheera jetti dargaggeettiin tun. Achuma Afrikaa kibbaatti daawwattoota hojii dargaggoota kanaa laaluudhaaf bahan keessaa Lethebo Dulu. Gareen viyaa kaataloog shubbisa qofa miti. Dhugumaan rakkina hawaasa kana keessa jiraniif waltajjiiwwan itti arginu jetti. Namoonni kaan saganticha daawwatanis kun shubbisa qofa odoo hin ta'in irra darbee aktivizimii. Hojii rogeeyyummaa akkasumas dargaggoonni kun rakkoo jiru waltajjiitti ol baasanii jijjiiramni akka dhufu dhiibbaa anitti godhanii jedhan. Gabaasichaan Reuters. Bakka adda addaatti dhabamuun nageenyaa sababa jijjiirama haala qilleensaatiin dhufuu fi lollii qabeenya uumamaa irratti ta'u hammaachaa akka deemu beektonni waa'ee kanaa qoratan ibsaati jiran. Chaad keessatti horsiistee bultoonni Fulaanii oo'i naannoo dabalaa dhufuu isaatiin hanqinni bishaanii isaan muudatee waan hafte irratti wal lolaati jiran. Gabaasaa Henry Wilkins jaalannee gammadaatu dhiheessa.
Badiya magala galma motumma chaat injaminan alattar gamu keset qonnan bultonni forsise bulan jiratan woggota diyoda asitti jijjira maqilleen samullat hubachu sani dubbatu roba tikkafi ho agudda keset qonna gaggeesun dararrakisa taadu feera tokumma motumota kajedutti lafti qonna fi deedich hanqataadu feera halli kunimmo garele giddutti wolitti buinsa messajira qonnan bultonni akka Abdulaziz Mahmad min ansa lonir rae gudab jech dalla lafarra metra lama olkau ijarun barbaachi saate eraje
ama problema lema sarag mai amruk fi grade shirka kunun
batan shinu batan
hattota fi binensonni midan mancasan qonna akka hinsen negochuf dalla ijarre yero heddu rakkon guddan loon olii gadi deemaa oolanidha. Kanneen loon kan tiksan albee fi meeshaa waraanaa hidhatanii deemu.
Ogeeyyiin akka jedhanitti wal dhabdeen horsiisee bulaa fi qonnaan bultoota gidduu jiru jijjiirama qilleensaatiin hammaate waggoota dhiyoodhaa asitti nageenya dhabu kutaa saahil keessatti mul'ate hedduu waliinis hidhata qaba. Ta'us garuu baay'een gama lachuurraa dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa jireenya isaanii irratti geessisaa jiru waan hubatan hin fakkaatu. Kanaaf furmaata argachuuf gara Waaqayyoo ilaalaa jiru. Hogganaan hawaasa horsiisee bulaa kan ta'an Haaruun Bachaaraa akka jedhanitti.
Haalli qilleensaa iddoo kana jirutti maaltu rakkoo akka fide sirriitti hin beeku. Roobni nu barbaachisa. Mirkanaa'aadha. Eeyyee guyyaa guyyaan Waaqayyoon kadhanna. Bishaan akka nuu kennu isa kadhanna. Kana qofaa gochuu dandeenya.
Waggoota dhiyoodhaa asitti golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa haala tasgabbii jajjabeessuu keessatti rakkoo jijjiirama qilleensaa akkamitti furuun akka danda'amu irratti mari'achuu eegaleera. Dhaabbata gorsa kennu kan magaalaa Berliin Adelfaay keessatti argamuuf itti gaafatamtu sagantaa dippiloomaasii jijjiirama qilleensaa fi nageenyaa akka ta'an Janaanii Vivekaada manni marichaa haga ammaatti murtee rakkoo kana akkamitti akka ilaalu ibsu akka hin fudhanne akeekan. Dhiyeenya kana mootummaan maalii ergama nagaa eegsisuu tokkummaa mootummootaaf achi warra jiru akka bahan gaafate. Kunis ega hookkara hanqisuu dadhabanii booda yoo ta'u hookkarri kun hangi tokko ho'a qilleensaa addunyaa mudateerraa kan ka'ee jedhamee amanama.
I think Mali is unfortunately an excellent example of how peacekeeping and stabilization forces.
Maaliin kan nama dhibu akkamitti humnoonni nagaa eeguuf tasgabbii argamsiisuuf kaayyoo qaban akka hin milkoofneef fakkeenya gaarii natti fakkaata. Kunis sababa jijjiiramni qilleensaa wal dhibdee kanarratti dhiibbaa geessise irraan kan ka'e hundee wal dhibdee sanaa hubachuun jijjiiramni qilleensaa akka salphaatti ilaalamaa ture duruu jireenya dhiphina keessaa akka jiraatan gochuusaa agarsiisa.
Dhabamuun nageenyaa fi wal dhabdeen qabeenyaa kan akka bishaaniif lafa dheedichaa irratti sababa jijjiirama qilleensaatiin rakkoon uumamu hammaachuu akkan oolle ogeeyyiin ni dubbatu. Dhaabbata Stockholm keessa maaddeffate kan International Peace Research Institute jedhamurraa Florian Kampe akka jedhanitti.
We have a very clear picture that a lot of security related dynamics like riots, communal violence.
Nageenya wajjin waan wal qabatu baay'een kan akka hookkara walitti bu'iinsa hawaasaalee gidduu dhiibbaa jijjiirama qilleensaa wajjin hidhata kan qaban ta'uu isaa. Yaada baay'ee ifa ta'e qabna. Isaanis qaama seenaa kanaati.
Itti dabaluudhaanis kun rakkoo har'aati garuu rakkoo cimaa ta'uuf deemaa jedhaniiru.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa. Yaada keessan imeeldhaan hornaatvoanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidha fi instagiraam irratti @voafaanoromoo jedhaa nu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa wiixata qophii idileetiin walitti deebina. Sanbattan gaarii.